Jadi pastikan itu tuh cicilan-cicilannya bisa kita dapat, bisa kita bayar dengan fixed income kita gitu.
Iya, jadi 30% yang tadi kamu bilang itu tuh dari angka fixed income kita, jangan total income kita. Jadi hanya yang flat bulanan aja. Oh, kita nih kalau misalnya kita nggak ada tambahan pendapatan apa-apa, nggak ada sampingan, nggak ada overtime, kita dapat berapa? Nah, itu dijadiin persentase maksimal income-nya gitu.
Kalau ada kelebihan-lebihan income kayak dari lemburan atau side job, mending dipakainya buat saving, alokasi saving, bisa nambah-nambah dana liburan atau nambah-nambah lifestyle ya Pak ya, yang tadi dana-dana playing.
Iya, intinya jangan sampai salah ngambil keputusan buat berhutang sesuatu.
Iya, kalau kita memang bisa mungkin jangan sampai ngutang ya Pak ya, kita kalau di prinsip di keluarga kita ya Pak ya.
Nah, sekarang kita bahas cash flow management. Gimana keseharian si pemegang uang di sini Ibu Nugianti supaya pengeluarannya itu bisa sesuai dengan yang dia budgetkan.
Iya.
Gimana Bun, cerita Bun?
Dulu tuh awal-awal budgetingnya masih kurang baik, terus pas udah dipos-posin sama aku, udah dihitung, taunya pas prakna cash flow-nya mah meleset Pak. Oh, pos ini harusnya segini jadi segini. Memang ada sih pos-pos yang meleset, bisa diputer gitu. Oh, living jadi meningkat. Oh, nanti buat nambalnya dari dana playing deh gitu. Ada masa-masanya seperti itu. Tapi kalau aku tuh KPI-nya sebisa mungkin uang tabungan nggak ketarik lagi. Sekarang penyakitnya suka ada gitu Pak, udah nabung.
Aku mengalami.
Iya kan? Jadi awal bulan single, nabung, akhir bulan dana livingnya udah mulai habis, jadi ngambil lagi tabungannya. Jadi sama aja nggak nabung-nabung terus gitu loh. Nah, aku tuh sangat menghindari kayak gitu. Itu KPI aku tuh. Kalau dulu sering kayak gitu, tapi lama-lama karena udah lebih paham kali ya gimana cara ngaturnya. Jadi dapat income nih, aku pos-posin, udah itu dibagi aku mana uang yang buat harus dipegang cash, kayak budget-budget tertentu, kayak beli aqua tuh kalau bisa cash aja gitu, karena biar nggak bocor-bocor halus. Terus ada dana-dana yang lain, dana laundry kah, dana apakah, itu dimasukin, kalau aku dimasukin ke amplop-amplop. Itu tuh tekniknya orang Amerika Pak.
Gitu.
Nah, aku ngikutin tuh, masukin ke amplop cash-cashnya, iuran warga kah itu masukin. Udah itu ada yang sisanya di ATM, ada yang aku masukin ke e-wallet lah kita.
E-wallet.
E-wallet buat beli makan, misalkan aku beli makan itu aku masukin misalnya berapa puluh ribu misalkan. Aku masukin. Nah, udah itu
50 juta, Bun.
Amin. Nah, itu kan sisanya ada di ATM kan. Nah, dulu aku berpikir gini, aku ngambilnya kalau butuh aja, sisanya di ATM. Jadi kalau aku butuh baru ngambil dari ATM, kalau butuh ngambil dari ATM. Ternyata itu tidak efektif Pak buat aku.
Kenapa tuh, Bu?
Karena jadinya seneng belanja.
Seribu-ibu.
Jadi atau kalau enggak, kalau aku sih merasanya ketika uang ada di ATM dan punya mBanking ya Pak ya, kita bertransaksi pakai uang elektronik tuh mindfulness-nya lebih rendah daripada kita belanja dengan uang cash.
Maksudnya?
Jadi kalau belanja nih, bayar makanan 50 ribu pakai uang elektronik tuh ngerasanya nggak terlalu gede, tapi kalau bayar makanan pakai uang 50.000 cash tuh kerasa gedenya.
Oh iya, paham.
Jadi lebih mindful kalau aku tuh lagi belanja gitu, lagi mengeluarkan uang kalau pakai cash ya, kalau aku ya rasanya. Jadi lebih otak tuh lebih kehitung gitu di otak tuh, duit gue segini lagi nih, duit gue sedikit lagi, kerasa banget di otak dan hati. Dulu tuh aku kayak gitu, jadi ngambilnya kalau perlu aja di ATM cash tuh, tapi ternyata itu nggak efektif. Terus aku beberapa bulan ini aku ubah, aku ambil uang harian, uang risiko ya kalau aku bilangnya di Sunda mah, uang harian, uang living cost tuh per minggu. Jadi tiap weekend aku ngambil cash sekian jumlahnya untuk satu minggu ke depan. Nah ternyata itu lebih ke kontrol buat aku, buat aku ya. Tapi mungkin ya orang lain beda, tapi tips dari aku sih gitu. Nah sejak saat itu, jadi akhir bulan tuh masih megang lah uang teh pak, dan tanpa tabungan teh keganggu gitu.
Oh maksudnya uang yang living itu masih nyisa gitu.
Kalau dulu-dulu tahu-tahu asa habis gitu. Kok tinggal segini lagi gak tahu teh. Gitu pak.
Oh iya, iya. Terus kalau pencatatan gimana bun? Kamu masih melakukan pencatatan nggak?
Iya dulu.
Buat bantu cash flow. Iya. Bantu ngatur cash flow.
Harusnya sih dicatat ya di setiap bulan. Kalau orang Jepang ada metodenya kakeibo pak.
Apa tuh?
Metode pencatatan pengeluaran. Aku nggak tahu sih teknisnya gimana, tapi teman aku tuh suaminya kan orang Jepang. Nah dia tuh dikasih sama suaminya. Nanti isi ini ya, dia kaget, ah apa nih, oh ini ternyata kakek ibu. Tapi jadi ketahuan, misal kayak bocor-bocor halusnya, oh ini kita banyak expense-nya di ini nih, di misalkan kebanyakan ngopi nih kita, nah, bulan depan harus dievaluasi gitu.
Iya itu kan sekarang kan banyak tuh aplikasi-aplikasi yang buat nyatet gitu bun. Iya, sama bener. Aja kayak gitu kali kan.
Iya bener. Kalau aku pakai aplikasi Fast Budget. Ada juga pernah aku pakai aplikasi Finansialku. Ada tuh Finansialku. Banyak sih. Itu buat nyatet-nyatetnya sekarang enggak sulit.
Iya betul. Bisa dimanapun asal lagi enggak ribet.
Iya emang. Misalnya aku malam-malam sih kayak at the end of the day sebelum tidur aku masukin dulu ya. Sekarang udah enggak apa.
Sulit, mendingan langsung bobo ah, capek ya habis tidurin galet.
Iya benar. Kalau dulu tuh zaman-zaman hamil rajin banget. Ini ngepost apa ngitung-ngitungin, seneng gitu. Tapi dulu aku wajib banget untuk tahu berapa pengeluaran kita per bulan ya, aku harus rutin nyatet gitu. Setelah itu tahu, oh ternyata konsumsi kita sebulan segini ya gitu.
Iya itu kan jadi bahan evaluasinya.
Iya terus ketahuan apa highest expense kita di makanan, ternyata kita suka hobi banget makan pak, jajan-jajan gitu.
Itu sih sudah pasti dari semasa single.
Iya nah itu tuh ketahuan dari situ. Terus oh iya pak, aku lupa bilang lebih baik setelah nikah tuh kita cek kesehatan finansial kita. Yang waktu itu pernah aku ini pak, aset kita berapa, total utang kita berapa, total pengeluaran kita berapa, income kita berapa.
Iya tahu.
Nah jadi nanti keluar rasio-rasio keuangan kita, apakah kita sehat keuangannya, likuiditasnya kayak gimana, rasio utang tuh kita punya utangnya lebih dari 30% apa enggak, terus kita rasio tabungannya udah ideal apa belum, apa kita tuh kurang nih nabungnya. Nah itu ada namanya financial check up, itu bisa didapat gratis kalau teman-teman mau coba di aplikasi Finansialku. Nah aku pernah pakai ya, kita ya kayak berapa bulan lalu gitu kita pernah nyobain. Kayak gitu.
Tapi sebenarnya sih kalau buat aku sih standar-standar rasio itu kan dibikin entah dari mana gitu ya.
Ya itu menurut financial planner.
Menurut financial planner kan entah dari mana. Ya ya harus tahu cocok apa enggaknya gitu. Soalnya kan kita yang apa ya, yang merencanain ke depannya kita mau apa, terus buat mencapai itu apa ya namanya? Gaya kehidupan kita yang sekarang, tingkat pendapatan kita yang sekarang harus seperti apa buat mencapai itu. Nah itu salah satu apa ya namanya, salah satu konsiderasi juga buat kita, buat kalian, buat teman-teman nyeting, kita harus nabung seberapa banyak, pengeluaran kita harus dibatasi berapa, yang gitu-gitu. Jadi pertama ya itu tadi, tujuannya mau ngapain, mau kayak gimana,
tujuan keuangannya ya.
Gitu, nggak mesti apa namanya, nggak mesti strict sama, oh kata financial planner ini ya, walaupun mereka kan ada backgroundnya macam-macam dari penelitian, bagusnya segini 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 ya, bagusnya ya itu kan dari penelitian mereka gitu, tapi kan tetap sih mungkin nanti juga kita
ada penyesuaian,
ada penyesuaian dari objektif kita gitu.
Tapi gini loh Pak, kalau menurut aku ya, mereka menentukan angka minimal rasio kita segitu-segitu tuh udah berdasarkan pengetahuan dan penelitian nih. Itu kan kondisi ideal. Nah, kalau misalkan kita ada kondisi tertentu yang berbeda, nah kita harus menuju ke ideal itu sih. Menurut aku ada keinginan gitu, ada usaha untuk ke situ, walaupun yang aktualnya masih kurang ideal ya nggak apa-apa. Maksudnya kayak aku nggak bisa nih kalau utang aku di bawah 30% secara aktual ya, tapi menurut financial planner maksimal itu 30%, jadi kita harus ada usaha untuk kesana gitu
ya. Kalau utang oke lah, setuju. Dari cuma buat rasio-rasio yang lainnya kita kan nggak tahu itu angka ideal apa bukan
ya,
dapat dari mana angka idealnya.
Nah itu yang harus teman-teman dan kita cari tahu ya. Aku juga belum ini sih, pengen banget ikutan kelas-kelas finansi. Investasi dong Pak, Papa kan jagonya nih. Jadi dari kapan ya kita udah mulai melek investasi tuh?
Dari
akhir-akhir
mau
aku
nikah Bun.
Masa sih?
Iya, makanya aku maharin kamu logam mulia.
Oh, iya.
Daripada perhiasan yang kamu pengen itu. Terus iya, dia sekarang nyesel bentuknya perhiasan. Kamu enggak?
Kenapa enggak semuanya logam mulia aja Pak gitu sekarang tuh?
Nah, kan ngomong gitu dia sekarang. Dulu pengen banget pengen perhiasan gitu. Ya udahlah.
Ya udah
aja lah.
Iya. Jadi emang Mas Dika lebih melek sih finansialnya, investasinya daripada aku. Aku juga lebih banyak belajar sama Mas Dika. Investasi kan lebih banyak buat tujuan, itu kan kendaraan kita buat mencapai tujuan keuangan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang kita ya Pak ya.
Ya kalau kita metain ini Bun, metain dari umur kita gitu sama kebutuhan kita, semakin umur kita bertambah biasanya kebutuhan pengeluaran kita tuh bakal lebih tinggi Bun. Yang tadi aku bilang kan, yang di rumah macam-macam sampai nyekolahin anak macam-macam,
karena bebannya lebih banyak juga, bukan beban, tanggung jawab.
Iya itu salah satunya. Selain itu kan yang tadi pengennya gitu kan. Nah, buat ngikutin
mencapai
lah, buat ya buat ngikutin Bun, buat ngikutin. Buat ngikutin pengeluaran kita tadi, ya salah satunya selain dari kita yang kerja bulanan itu kan yang punya gaji dan macam-macam, ya kita investasi. Itu salah satunya gitu Bun. Sebenarnya investasi, kenapa kita harus investasi itu gitu? Karena kedepannya kebutuhan akan semakin tinggi dan belum tentu gaji kita nambah.
Iya.
Itu kenapa kita harus investasi.
Terus kenapa harus investasi? Investasi kan, tabungan investasi bukan ya? Oh bukan ya?
Tabungan sebenarnya investasi juga.
Oke. Tapi bakal kemakan sama inflasi, kan nilai uang tuh semakin lama semakin rendah ya.
Iya, betul.
100 ribu sekarang dengan 100 ribu tahun 2000 harganya beda, nilainya beda. 100 ribu tahun 2000 kan bisa beli apa ya. Ah dulu aja soto gope waktu aku SD, sekarang anak sekarang gope apaan, cuma permen doang 3.
Iya, simpelnya kayak gitu lah.
Iya, nah makanya investasi itu mengimbangi inflasi juga gitu ya kan ya.
Iya,
ada banyak instrumen investasinya bergantung dari tujuan keuangannya. Kayak buat tujuan keuangan jangka kalau nabung nabung kayak nabung saham. Ada nanti ada beda ya nabung saham dengan trading saham, jual beli saham ya. Kalau nabung saham itu biasanya buat tujuan jangka panjang, jadi buat dana pensiun, buat dana pendidikan anak. Nah, itu instrumennya biasanya itu. Terus reksadana buat kemana ya, Pak?
Reksadana buat kemana gimana maksudnya?
Buat tujuan jangka apa kalau reksadana?
Ya, sebenarnya reksadana dibikin buat jangka panjang juga bisa.
Jangka menengah juga
reksadana
bisa.
Itu reksadana kan macam-macam, dia ada reksadana saham, pasar uang, dan macam-macam lah. Yang ya itu bentuk lainnya kalau kita nggak manage itu sendiri gitu.
Jadi kalau reksadana itu kita manage punya manajer investasinya.
Iya, kita nanti punya fund manager.
Nanti dia ngealokasiin nih, kita punya uang berapa, dia alokasiin ditaruh di investasi di instrumen mana gitu.
Iya, berapa persen di biasanya
di reksadana apa gitu.
Biasanya kan kalau reksadana tuh dia ya ada produknya gitu kan, mereknya reksadana ini gitu. Nah, dan reksadana ini dia ada penjelasannya. Terus penjelasannya itu biasanya dia berapa persen di instrumen saham, berapa persen di surat obligasi, berapa persen di pasar uang, kira-kira kayak gitu.
Yeah. Oke, Pak, di kayak di episode kayak ini kayaknya kita nggak akan terlalu mendalam ya tentang ini tentang investasi. Kita mau ngenalin aja what is investment gitu. Investment? Ya. Tapi ya itu buat encourage teman-teman aja di sini. Kalau investasi tuh butuh dimulai dari hari ini berapapun gitu. 50.000 juga ada sih. Ada teman aku tuh si Liani rajin banget dia nganiin reksadana.
Iyalah, sekarang itu 50.000 kamu udah bisa jadi pemegang saham tau.
Iya benar. Itu kalau Mas Dika tuh lebih banyaknya ke saham. Kalau aku lebih berkutat di dana darurat, tapi lagi seneng ke logam mulia. Logam mulia tuh nggak bisa buat jangka pendek. Logam mulia tuh bisanya 5 tahun ke atas baru kerasa tuh, ini udah gede banget nih harganya gitu.
Ya, kira-kira kita ya di rumah ini investasinya itulah saham dengan logam mulia emas.
Iya gitu. Terus ada juga kalau udah malas banget, nggak mau ngapa-ngapain, deposito, nggak mau belajar banyak deposito.
Sebenarnya deposito juga kalau jumlahnya nggak wow, nggak kerasa tau bu,
iya.
Habis sama inflasi. Iya, habis sama inflasi deposito
iya. Ingat gak dulu aku ngedepositin cuma 4 juta, berapa 6 bulan cuma dapat untung berapa 40.000 gitu.
40.000 terus aku nyombong, nih bun, aku cuma seminggu dapat 8% nih bun.
Iya, cuma kan menyebalkan banget sampai nggak berasa, loh ini kok nggak nambah ya deposito. Ternyata deposito emang harus ya 50 juta gitu-gitulah.
Kurang 50 juta mah nggak kerasa bun.
Iya, harusnya lebih kan, kalau saya mah kaum non bakri gimana gitu loh. Kayak gitu teh receh, masih mengais-ngais receh kalau saya gitu. Tapi ya yang namanya investasi mah high risk high return ya Pak ya. Jadi teman-teman kalau misalkan mau investasi, I just want to remind that you have to learn it bener-bener gitu.
Betul ya, bener juga high risk high return. Tapi kita punya cara buat minimasi loss-nya, minimasi risk-nya.
Risk-nya, kerugiannya.
Ada beberapa apa namanya? Beberapa hal lah supaya kita bisa meminimasi ruginya. Salah satunya tadi Gianti bilang, pelajari benar-benar instrumennya.
Bisa ketipu ya.
Jadi ingat sesuatu ya.
Jadi ingat kasus yang lagi hype nih. Gitu Pak. Ya oke lah. Sebenarnya luas banget sih kalau soal keuangan ya, Pak.
Iya, nggak bakal cukup deh kayaknya satu episode.
Tapi kalau misalkan teman-teman emang di sini ada yang mau ditanyakan, ada yang bingung, atau kita keceplosan sama istilah-istilah yang mungkin belum teman-teman mengerti, boleh DM ke @giantidp. Kalau Mas Dika Instagramnya nggak aktif, jadi ke aku aja ya teman-teman.
Okay. Oh iya, satu lagi Bun.
Apa-apa-apa.
Uang investasi itu harus uang dingin.
Ah iya betul.
Itu mesti banget lah. Gitu.
Yang uang dingin tuh apa Pak maksudnya?
Uang dingin tuh jangan kamu uang ini besok nih atau beberapa bulan lagi mau dipakai buat bayar hutang atau buat beli apa ya misalnya kasarnya apa ya, anak sekolah gitu, buat bayar anak sekolah. Terus jangan kamu investasiin tuh
buat anak, buat bayar misalkan
buat bayar masuk sekolah gitu kan. Iya, gitu. Nah uang itu ya itu uang
bayar masuk sekolah dalam waktu yang dekat gitu.
Dalam beberapa bulan gitulah. Itu jangan ya jangan diinvestasiin, itu harus benar-benar uang yang nggak dipakai apa-apa.
Uang yang nggak kita pakai untuk bertumpu hidup.
Iya betul.
Ya kita pamit dulu ya. Sekarang udah jam 11 malam. Waktunya bobo. Besok masih di kamu kerja. Kasih ya udah ngedengerin. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.